Të dashur vëllezër dhe motra, unë bashkohem me presidentin Thomas Monson dhe të tjerët në lavdërimin atyre që u përgjigjen thirrjes së profetit për më shumë misionar të denjë. Tani, një val përpara entuziazmi për punë misionare po përfshin gjithë tokën që prej njoftimit historik të tetorit të kaluar nga presidenti Monson, janë thirrur mijëra pleq, eldra, motra e çifte dhe shumë të tjerë po përgatiten. Tani neve na vjen pyetja, çfarë do të bëjmë me gjithë këta misionar? Përgjigjja është e thjeshtë. Ata do të bëjnë atë që misionarët kanë bërë gjithmonë. Ata do të predikojnë Ngjillin. Ata do të bekojnë fëmijët e Perëndisë të plot fuqishëm. Të rinj dhe të reja, më shumë prej jush dhe të kapin këtë valë tërsa përpiqen të jenë të denjë për thirrje misioni. Ju shihni se kjo është një valë e së vërtetës dhe drejtësisë. Ju shihni mundësinë tuaj që është në kreshtin asaj vale. Ju adoleshent, përvetësoni programin tuaj të ri si misionar dhe mësoni njëri tjetrit doktrinën e Jezu Krishtit. Tani, është rada juaj që të përgatitni për të mësuar të tjerët rreth mirësisë së Perëndisë. Të rinj dhe të reja, arsimimi juaj është gjithmonë e rëndësishëm për ne, për ju dhe për Perëndin. Kur është e mundshme, nëse dëshironi të shkoni në një kolegj apo universitet pas misionit tuaj, ne ju nxisim të bëni kërkesën te institucionit që zgjidhni përpara fillimit të misionit tuaj. Shumë institucione studimesh të larta do të ofrojnë për misionarët e arshëm një shtyrë prej 18-30 muaj pas pranimit të kërkesës. Kjo do t'ju mundësoj ju pleqë dhe motra të shërbeni pa u shqetësuar se ku do të filloni arsimimin tuaj të lartë. Ne jemi shumë njohës ndaj udhëheqësve të institucioneve arsimore që përbëjnë të mundër një planifikim të tillë. Ju prindër, mësues dhe të tjerë, kapërni valën, ndërsa po përgatitni brezin ton që të rritet për të qenë i denjë për shërbim misionar. Ndërkohë, jeta juaj shëmbullore do të tërheqë interesin e miqve dhe fëmijëve tuaj. Jini të gatshëm të jepni një përgjigje atyre që ju pyesin pse jetoni në atë mënyrë. Jini të gatshëm të jepni një arsye për shpresën dhe gëzimin që ata shohin tek ju. Kur pyetjet e tilla bëhen, ju mund të përgjigjeni duke thënë: le të pyesim misionarët.
They will help us.
Ata mund na ndihmojnë. Dhe nëse dëshironi, do të jem përkrah jush teksa misionar përgjigjen dhe japin mësim. Ju të rritur, kapni valën duke ndihmuar për përgatitjen shpirtërore, fizike dhe financiare të misionarëve të arshëm. Kursimi i parave ju bëhet zakon, ju çifte të moshuar. Bëni plane për ditën kur do të shkoni në misionet tuaja. Ne do të jemi shumë mirënjohës për shërbimin tuaj. Deri atëherë, ndoshta disa nga ju mund të përdorin parat tuaja për të mbështetur punën misionare duke kontribuar në fondin e përgjithshëm misionar, siç presidenti Monson sugjeroi këtë mëngjes. Në një numër në rritje burrash të përzgjedhur dhe bashkëshortëve të tyre të dashura, kapni valën kur thirrni të kryesojnë në misionet e kishës. Në atë shërbim, ata do të ndikojnë tek ardhmja e brezave të lindur e të palindur. Presidentët e misioneve mbajnë qelsat e përgjegjësisë për mirëqenien, sigurinë, suksesin e misionarëve të tyre. Pas këshillimit me presidentët e kunjeve dhe distrikteve në misionin e tij, çdo president misioni cakton misionar për të shërbyer në kunje, lagje dhe degë të veçanta. Presidentet e kunjëve dhe peshkopët kapin valën, ndërsa shpenzojnë gjithë një e më shumë orë duke intervistuar misionarë të arshëm. Këta udhëheqës priftërie mbajnë qelsa dhe përgjegjësi për punën misionare në njësinë e tyre dhe infrymzojnë anëtarët për të marrë pjesë. Vëllezër dhe motra, në secilin këshill lagje po fillojnë të kapin valën. Në këtë këshill, është udhëheqësi misionit të lagjes. Unë do të dojë të flisja posaçërisht por se cilin nga ju thëgjës të misionit të lagjes. Ju jeni thirur të nga peshkopi juaj për të ju thëgjë punë misionare në lagje. Dhe disa nga ju janë aqë të sukseshëm, sa që është thirur edhe për një ndim që të të ndimoj. Bashme të tjerë, në këshillin e lagjes, ju jeni anëtar më pak aktiv, familja po tërsisht të antarësuara dhe fëshin të interesuara. Ju takoni rregullisht me misionarët koplot të saktuar. Ju këshilloni dhe ndihmoni misionarët. Ju lutem, mbushni kohën çdo ditë dhe mundësi mosimdhënje të përqendruara të rëndësishme. Kjo është përgjegjësia juaj. Roli juaj është vërtet jetik për suksesin e kësaj pune. Nëse kapni valën me besim dhe entuziazëm, është edhe të tjerë do të bëjnë ashtu. Ju si udhëheqës të misionit të lagjes, ju jeni halka lidhëse midis antarëve dhe misionarëve në këtë punë të shenjtë për shpëtimin e fëmijëve të njerëzve. Miqtë dhe fëmijët tanë që nuk janë antarë të kishës, por kanë pyetje rreth kësaj, ata mund të kapin valën. Ne nxisim ata të bëjnë gjithçka që është e mirë dhe vërtet në jetën e tyre. Dhe ne i ftojmë ata të marrin më shumë veçanërisht të vërtetën e lavdishme se nëpërmjet planit të përjetshëm të Perëndisë, familjet mund të jenë së bashku për gjithmonë. Kjo valë e vërtetës dhe drejtësisë është e mrekullueshme. Ajo nuk është bërë nga njeriu. Ajo vjen nga Zoti, që tha, unë do të përshpejtoj veprën time në këtë kohë. Kjo valë është fuqizuar nga një njoftim hynor i bërë 193 vite për para. Kjo përbohej nga vetëm 7 fjalë. Ky është biri im i dashur. Dëgjoj atë. Shpëtimtari nga Perëndia, shqiptuar nga Perëndia plot fuqishëm, ai njoftim i paraqiti Jezu Smithit, e paraqiti Jezu Smithin e ri te Jezu Krishti. Ato 7 fjalë filluan rivendosen në ungjillit të tij. Pse? Sepse Perëndia i gjallë është një Perëndi i dashur. Ai do fëmijët e tij të njohin atë dhe Jezu Krishtin, të cilin ai e dërgoi. Dhe ai do që fëmijët e tij të fitojnë pavdekësi dhe jetën e përjetshme. Për këtë qëllim të lavdishëm, misionarët tanë japin mësim rreth rivendosjes. Ata dinë se rreth 2000 vite përpara Zoti krijoi kishën e tij. Pas kryqëzimit të tij dhe vdekjes së apostujve të tij, njerëzit e ndryshuan kishën dhe doktrinën e saj. Atëherë, pas brezash errësire shpirtërore, dhe sikur se u parashikua nga profetet të mëparshëm, Ati Qëllor dhe Jezu Krishti rivendosën kishën, doktrinën e saj dhe autoritetin e pryfterisë së saj. Në saj të asaj rivendosjeje, njohuria dhe ordinancat thelbësore për shpëtimin dhe egzaltimin janë përsëri të disponueshme për gjithë njerëzit. Në fund, ai egzaltim i lejon se cilin për neshe të jetë me familje tona në praninë e Perëndisë dhe të Jezu Krishtit për gjithmonë. Unë nuk mund të flasë për rivendosjen pa emocion. Ky fakt historik është absolutisht i jashtëzakonshëm. Është mahnitës, është rënditës. Sa mahnitës është ai lëmtar nga qielli erdhen për të dhënë autoritet dhe fuqi kësaj pune. Aty ju jeni përjetshëm dhe Jezu Krishti ju shfaqën shumë herë profetit Jezu Smith. Në ndritimin e tyre, lëmtarët e tjerë qëllor erdhen, se cili me një qëllim të posaçëm. Për shembull, Angeli Moronaj zbuloi librin e Mormonit, John Pakzori rivendosi përfitërinë Arone, Pjetër, Jakobi dhe Gjoni rivendosën përfitërinë Melkizedeke, Mojsiu dhe qelsat e mbledhjes së Izraelit, Eliasi dhe qelsat e njohurin rreth Abrahamit, Elia rivendosi qelsat për autoritetin vullosës. Përveç kësaj, rivendosja shtoi një uri që shejtorët patën në lashtësi. Zoti siguroi një libër të ri, shkrim të shenjtë. Biblia së shenjtë, ai ishte libër mormonit, një dëshmi tjetër i Jezu Krishtit. Ai është një anal për profet, për profetësi dhe shërbesën e Zotit të ringjallur të njerëzit e Amerikës së Lashtë. Ai shpjegon planin e madh të Perëndisë për lumturinë, planin e shpëtimit. Libri Mormonit është në harmoni të plot me Biblën. Të dy analet e shenjta pohojnë të vërtetën e ungjillit të Jezu Krishtit dhe rëndësinë e shlyerjes së tij. Rivendosja përmbush shumë profesi biblike. Për shembull, Isaia profetizoi se shtëpia e Zotit do të krijohet në majtë e maleve. Eksodi i pionerëve mormon në malet e Amerikës Perëndimore është një përmbushje e sagës së sakrificës dhe besimit. Isaia parashikoi gjithashtu se Perëndia do të bëjë një mrekulli dhe çudi. Ajo tani po përmbushet nga puna e shenjtë e grupit tonë në rritje të misionarëve. Mësimet e Djatës së vjetër rreth vjetës janë rivendosur. Si rezultat, më shumë pagues të së vjetës janë bekuar për shkak të bindjes së tyre. Përmendjet e Melkizedekut janë sqaruar nga shkrimet e shenjta të rivendosjes, profecitë nga dega e Jozefit, Libri Mormonit, dhe nga dega e Judës, Bibla, do të jetë një dorë dhe dorën e Perëndisë. Tani janë përmbushur. Rivendosja sqaron gjithashtu shkrimet e shenjta të Djatës së Re. Referenca e saj për pagëzimin për të vdekurit tani është kuptuar më mirë. Ordinancat për arsit tan të vdekur tani kryhen në me përfaqësues me 120 tempoj në këtë botë. Nuk ka mënyrë tjetër për të ofruar shpëtim për para arsit tan tani që vdiqen pa njohurinë për ungjillin. Vegimi Gjonit zbuluesit për një angel tjetër duke fluturuar në mes të qiellit dhe që kishte ungjillin e përjetshëm që t'u predikoj banorëve të dheut, përshkroi misionin angel morone të librit të mormonit. Libri mormonit është pjesa qendrore e rivendosjes. Ai shkrua, u ruajt dhe u përhap në ndrejtimin e Zotit. Ai u përkthye me anë të dhuratës dhe fuqisë Perëndisë. Libri Doktrinës e Bestidhjes përmban shumë zbulesa shtesë dhe në profetet Joseph Smith. Prej ti, kemi marrë shumë faqe shkrimit të shenjtë, nga se kemi pasën do njëherë prej gjdo profetit tjetër. Në atë që duhet të ketë që një qasit të rishtuar, a ju thashe të rove në Navoj, Illinois. Unë kur nuk jam, ju thashe se ishe përstosur, por nuk ka gabim në zbulesë që unë kam dhënë mësim. Së bashku, antar dhe misionar ftojnë të gjithë që të mësojnë për Perëndinë, për Jezu Krishtin dhe ungjillin e tij. Çdo individ i interesuar duhet të kërkojë me zell dhe të lutet me gjithë shpirt për sigurinë që këto gjëra janë të vërteta. E vërteta do të shfaqet nëpërmjet fuqisë së Frymës së Shenjtë. Unë falenderoj Perëndinë dhe Birin e tij Jezu Krishtin për rivendosjen dhe fuqinë e saj për të quar për para një val vërtetësie dhe drejtësie që në mbar botën. E kapshim këtë val dhe le të përmbushin urdhrin e Zotit për të quar ungjillin çdo kombi dhe çdo fisi dhe çdo gjuhë dhe populli. Unë lutem në emrin e Jezu Krishtit. Amen.